kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa wixataa hanga jimaataatti galgala sa'a 2:30 akka hanga sa'a 3:00 sagantaa afaan Oromoon tamsaasu kan wixata guraan dhala 24 bara 2025 amma jalqabeera. Keessummeessituun keessan Antuu Jubee Horaati. Qophii keenya har'aa keessatti naannoo Amaaraa aanaa Gonchaa siisuu keessatti haleellaan droonii namoota 16 ajjeesuu maatiif namoonni ijaan argan dubbataniiru. Barreeffama pireezidantiin Itiyoophiyaa duraanii marsariitii Aljaziiraa irratti maxxansan kan Eertiraa ilaallatuuf ministeriin odeeffannoo biyyattii deebii kennee jira. Kanneeniif kabiroof hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin affeera. Amma guutummaa oduutti ceena.
Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Gojjan Bahaa aanaa Gonchaa siisoo naasee ganda Nagaash magaalaa Hamus Gabayaa jedhamu keessatti kamisa darbe haleellaa droonii manneen daldalaa cina lafa gabaa sana jiran irratti gaggeeffameen namni 16 ajjeefamu maatii warra du'ee fi kanneen ijaan argan ibsanii jiru. Namoonni 11 ta'an immoo madaa'uu isaanii sagalee Ameerikaatti himan. Kanneen ijaan argan kun akka jedhanitti warra ajjeefaman keessaa 7 ka ta'an magaalattii keessa ka jiru Bataskaana Gabreelitti awwaalamuu isaanii ibsanii miidhamtoonni harka caalaan naannoo baadiyyaati qorqorroo bitachuuf walfaana akka dhufan namoota nagaatii jedhu. Naannoon sun yeroo waggaa 2 guutuuf jedhuuf to'annaa faannoo jala akka jiru maddeen ibsaniiru. Bulchaan aanaa Gonchaa siisoo inna baase obbo Yeneewaa Dammaqa haleellaan droonii gaggeeffamuu jiraattonni naannoo bilbilaniitti himuu isaanii ibsanii haleellaan kun kan raawwatame namoota nagaarratti otoo hin taane kanneen finxaaleeyyii jechuun waaman humna hidhate irratti jedhan. Haleellaan kun kan gaggeeffame mana barnootaa humni hidhate sun mooraa godhachuun kan itti gargaaramu irratti malee suuqilee daldalaa irratti miti jechuun isaanii gabaafameera.
Naannoo daangaa Itiyoophiyaa fi Keeniyaa aanaa Daassanachiif Turkaanaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen hanga ammaa lammiiwwan Itiyoophiyaa 13 du'aniiru jechuudhaan bulchaan aanaa Daassanach VOA'tti himaniiru. Namoota qurxummii qaban lammiiwwan Itiyoophiyaa fi Keeniyaa gidduutti walitti bu'iinsa daangaa irratti uumameen namoonni 22 achi buuteen dhabamu poolisiin Keeniyaaf aangawoonni mootummaa tuquudhaan Reuters gabaaseera. Qondaaltonni nageenya Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa oduu ittaanutti ennaa ceenummoo qondaaltonni Itiyoophiyaa kan Somaaliyaa hirmaannaa loltoonni Itiyoophiyaa loltummaa sana keessatti akka isaanii hirmaatan mirkaneessu walii mallatteessanii jiru.
Waliigalteen kun 7 darbee jilli Itiyoophiyaa hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Itiyoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaan durfamu daayirektara tika nagaa kan Itiyoophiyaa obbo Reedwaan Huseen waliin ta'uudhaan gita isaanii kan Somaalee Jeneraal Odaawaa Yesuuf Raagee fi Abdullaahi Mohaammed Alii Sambalooshe waliin erga wal arganii booda miidiyaalee mootummaa Somaaliyaa fi Itiyoophiyaa lamaanuu daawwannaa kana mirkaneessaniiru. Dhaabbanni oduu biyyoolessa Somaaliyaa Soonaan akka jedhetti mariin gaggeeffame kun kan farra shororkeessummaa tasgabbii naannoo fi ga'ee humnootii Itiyoophiyaa ergama deeggarsaaf tasgabbii gamtaa Afrikaa kan Somaaliyaa keessatti qaban irratti ka xiyyeeffatu ta'uu ibseera. Hoogganoonni raayyaan ittisa biyyaa kan Itiyoophiyaa hojii deeggarsa nagaa gamtaa Afrikaa keessatti qabu cimsanii kan ibsan yoo ta'u ergama deeggarsaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa Somaaliyaa keessatti haala humna raayyaan ittisaa biyya Itiyoophiyaa irratti waliigalaniiru jedha ibsi Soonaan maxxanse. Ibsi qabxii sagal qabu kun akka jedhutti gamni lamaan wal dhabdee Rippaabilikii Demokiraatawaa Federaala Itiyoophiyaa fi Rippaabilikii Federaala Somaaliyaa gidduutti taasifamu kamiifuu mootummaan federaalaa Somaaliyaa tokkichi bakka ittiin seensaa akka ta'uu fi kanaanis abbaa biyyummaa kabajamuu daangaa fi tokkummaa uummata walii kabajuuf waliigalaniiru jedha. Itiyoophiyaan bara 2012 irraa eegalee qaama ergama gamtaa Afrikaa ka turte ta'us waliigaltee walfalmisiisaan dhaqqabummaa galaana Itiyoophiyaa kan Somaliland waliin amajjii tokko bara 2024 mallatteessitee turte san Somaaliyaan waliigaltichi abbaa biyyummaa fi daangaa ishee cabsuudha jettee mormuun ishee ni yaadatama.
Abooniin kaatolika Roomaa Poop Firaansis dhukkuba sombaa walxaxaa ta'een hospitaala ciisuu kan itti fohan yoo ta'u halkan tasgabbaa'aa booda aara galfiirra ka jiran ta'uu Vaatikaan wixataarraa ibsee jira.
Dilbata kaleessaa galgala hakiimoonni hospitaala Gemeelii kan Roomaa akka gabaasanitti qorannaan dhiigaa gaggeeffame kaleen isaanii dadhabuu sadarkaa duraa akka agarsiisu kanas ta'ee to'annaa jala oolee akka jiru ibsaniiru. Paap Firaansis haala yaaddessaa keessa jiraatanis sanbata darbe irraa eegalee rakkoon sirna hargansuu dabalataa akka isaan hin mudanne himaniiru. Doktoroonni akka jedhanitti abuniin ganna 88 kun umriin isaanii dheerachuu fi dadhabbina qabaniif dhukkuba sombaa duraan ture ilaalcha keessa galchuun haalli isaanii yaaddessaa ta'uu ibsaniiru. Wixataarraa guyyaa 10ffaaf Poop Firaansis hospitaala keessa ka jiran yoo ta'u kunis aangoo kana ega qabatanii as yeroo dheeraa hospitaalatti ciisan jedhameera.
Jarmanii keessatti filannoo biyyoolessaa dilbata geggeeffameen paartiin ciccitootaa yookaan konservaatiif injifatee jira.
Garuu sagalee faffaca'een gareen mirga leellisu Alternative for Germany jedhamu bayii sagalee gaarii ta'een sadarkaa lammaffaa qabatee jira. Televiziyoonni Jarmanii ZDF jedhamu akka tilmaamet gamtaan paartilee lamaa kan gamtaa demokiraatawaa kiristaanotaa fi gamtaan hawaasummaa kiristaanotaa sagalee dhibbantaa 28.5 kan argatan yoo ta'u paartiin AFD jedhamu 20.5 akka argatan tilmaamee ture. Frederik Merz hoogganaan paartii Kiristiyaan Demokiraatik akka jedhanitti amma garuu waliin haasa'uuf jirra. Wanti guddaan immoo mootummaa Jarmanii keessatti saffisaan socho'uu danda'u sagalee caalmaa paarlaamaa gaarii qabu uumuudha jedhaniiru. AFD'n filannoo darbeerraa deeggarsa isaa dachaa lama guddiseera. Garuu hooggantuun paartii Alternative for Germany jedhamu Alice Weidel gammachuu guddaa kan qaban ta'uu fi ba'ii sagalee seena qabeessa jedhan kana jechuun paartiin isaanii gamtaa lamaan waliin bulchuudhaaf qophii ta'uu isaa ibsaniiru.
Lammiileen biyya alaa 1,000 lakkaa'aman kanneen wiirtuuwwan gowwoomsaa onlaayinii Maayinamaar keessatti hojjetan irraa bilisa ta'an daangaa Taayilaand irratti danqamanii jiru.
Kunis biyyoota hedduu mooraawwan gareewwan yakkamtootaan gaggeeffaman irratti erga tarkaanfiin fudhatame booda ta'uu maddeen sadii dhaabbata oduu Rooytarsiif wixata har'aa ibsaniiru. Torbanneen darban kan dhiyeenya kanaa keessa aangawoonni Chaayinaa, Taayilaandii fi Maayinamaar wiirtoowwan gowwomsaa fi hojii seeraan alaa toora intarneetiin hojjetaman diiguuf yaalaniiru. Kunis qaama mooraawwan seeraan ala guutuu Eeshiyaa kibba bahaa keessatti 1,000 lakkaa'aman kanneen hojii yakkaa gaggeessan itti dabalamee ta'uu tokkummaan mootummootaa ibseera. Poolisiin Taayilaandii fi Kaamboodiyaa gamoo magaalaa daangaa tokko keessa jiran weeraruudhaan lammiilee biyya alaa 215 bilisa baasuu isaanii qondaalli olaanaan Taayilaand dilbata kaleessaa ibsaniiru. Gareeleen hidhatan kan Maayinamaar 2 yeroo amma hojjetoota giddugala gowwomsaa duraanii keessa gara 7,000 qabatanii jiru. Garuu gara Taayilaanditti erguu akka hin dandeenye qondaalli nageenyaa Taayilaandiif hojjetoonni gargaarsaa 2 himanii jiru. Ministiriin dhimma alaa Taayilaand akka jedhetti yeroo ammaa dhaabbileen namoota bilisa bahaan kan gara fuulduraatti dabarsanii kennuuf karoorfatanii jiru. Kunis qophii embaasiiwwan jara kanaa fi biyyoota jalqaba irraa ka'an irratti hundaa'uun kan itti fufuudha jedhamee jira.
Gara gabaasaalee keenyatti aanutti hin naaceen immoo pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp waraana Yuukireenitti xumura taasisuu akka barbaadan irra deddeebiin dubbataniiru. Pirezidaantiin Yuukireen Voloodimiir Zelenskii immoo nagaa buusuuf jecha aangoo isaanii gadhiisuuf fedhii qabaachuu himaniiru. Gabaasaa Veroonikaa Baaldiraas Igileesiyaas mitukkuu fiqaadu dhiyeessa.
Raashiyaan Yuukireeniin kan weerarte wiixata kana waggaa 3ffaasaa kan lakkoofsise yommuu ta'u waraanichatti xumura taasisuuf yaaliin taasifamu guddaala prezidantin united states donald trump sambata dabar sinekana ya itar kanfi siyasa warra conservative isa cpac jedamurat haasa lagessen ammas irade biun warani chatitu muratai su isa jallu chimse dubbatera tumurar gachu kaba wan sukkanesal wantoota sukkaneessaa ilaaluun xumuramu qaba. Prezidaant Zelenskii waliin dubbachaan jira. Prezidaant Putin waliinis dubbachaan jira. Tiraamp kana malees gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi humna waraanaa Yuukireeniif taasifte deebisuuf Yuukireen Yuunaayitid Isteetsiif lafa albuudaa kennuu akka qabdus dubbateera. Maallaqa nuti baasne hundaaf waan tokko akka nuuf kennan barbaada. Kanaaf jecha lafa hanga tokkoo fi kan boba'aa waan ta'e kan nuyi argachuu qabnu. Bakka bu'aan warra Rippaabilikaanii Maayik Laawular dilbata darbe kana televiziyoona ABC sagantaa This Week jedhu irratti kan gaafatame pirezidaantiin Yuukireen Volodimir Zelenskiin bulchiinsa Tiraamp waliin hojjechuu qaba keessumaa walta'iinsa diinagdee irratti. Jechuun dubbate gargaarsa Yuukireeniif jecha Yuunaayitid Isteetsi maallaqa doolaara biiliyoona lakkaa'amu investi gooteetti. Dhumarratti yommuu waraanni kun xumura argatus Yuukireeniin deebisanii ijaaruuf jecha Yuukireen investimentii barbaaddi. Dilbata darbe kana Kiyeev keessatti yaa'ii taa'ameeru irratti kan dubbate pirezidaant Zelenskiin michummaa Yuunaayitid Isteetsitti fufsiisuuf waliin dubbiif qophii ta'uu isaa fi nagaaf jecha aangoo isaallee gadhiisuuf fedhii qabaachuu isaa waan akeeku dubbateera. Yoo nagaala galma ga'uu barbaadda ta'e aangoo koo nan kenna. Sanaaf ani qophiidha. Haalonni akkasii jiraannaan gara neetootti geessus nan danda'a. Jaak Riid senaatarri warra dimokiraatii waliin dubbii nagaaf taasifamu keessatti Yuunaayitid Isteetsi hooggantoota Raashiyaa fi Yuukireen waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu qabdi jalee qormaanni tokko tokko garuu fuula durasaa jira jechuun hima.
And my sense is that
waan kun kan ta'u yoo ta'e booda Raashiyaan himannaa lammiilee Yuukireen irratti dhiyeessitu hamaa ta'a. Dhuguma itti yaadanii nama hundumaa adamsanii balleessu kan mormituu isaanii ture jedhanii yaadan hunda irratti hamaa ta'a miira jedhutu natti dhagahama. Kuni kanaan ta'ee osoo jiru dilbata kaleessaammoo pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutin sirna kabaja guyyaa ittisa lafa abbaa keenyaa jedhu irratti hirmaateera. Sirna kanarratti loltoota Yuukireen keessatti waraanaa jiraniif badhaasa meedaaliyaa kennuufiin humna waraanaa isaa meeshaalee waraanaa ammayyaa hidhachiisuun akka deeggarus waadaa galeera. Gama biraatiin immoo wixineen waraana Yuukireenitti xumura taasisuu jedhu kan Yuunaayitid Isteetsiin qophaa'ee fi kan Yuukireeniin qophaa'e gamtaa Awurooppaatiinis deeggarame wixata har'aa filannoof mana maree gola nagaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif ni dhiyaata. Wixineen Yuunaayitid Isteetsiin dhiyaateeru walitti bu'insichi akka dhaabbatuu fi Yuukireenii fi Federeeshinii Raashiyaa gidduutti nagaa waaraan akka dhufuu qabu akeeka. Ministeerri Haaja Alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarko Rubiyoo jimaata darbe akka dubbatetti karaa wixinee kanaan carraa dhugaa nagaa ijaaruuf deemnu jaleera. Wixineen Yuukireeniin qophaa'e immoo wixineen kanaan dura mana maree gola nagaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniin ba'e guutummaatti hojiitti akka hiikamuu fi Raashiyaan guutummaatti qabiyyee Yuukireen gadhiisuun akka baatu kan jalula. Wixinee nagaa kan mana maree gola nagaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti sagaleen kennamuuf jiru kanarratti miseensota 15 keessaa yoo xiqqaate sagal deeggaruu qabu. Biriitan, Chaayinaa, Faransaay, Raashiyaan yookaan Yuunaayitid Isteetsi aangoo isaanii isa sagalee sagaleen kuffiisuu fayyadamuun tarkaanfii Yuunaayitid Isteetsi sagalee deeggarsaa argata jedhamees eegama.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti guraan dhalli ji'a seenaa saba gurraachaa itti kabajamudha. Kabaji guutummaa biyyattii keessatti taasifaman keessa hiriira kabajii magaalaa Los Angeles keessatti taasifameef sirna masaraa White House keessatti qophaa'e irratti hundaa'uudhaan gabaasni Jiiniyaa Daalootiin qophaa'e kuno.
Brent Barton kutaa Kaaliforniyaa magaalaa Los Angeles keessatti hiriira ji'a seenaa saba gurraachaa isa hogganaa qabsoo mirga sibiilotaa Martin Luther King Jr. yaadachuudhaaf taasifame keessatti hirmaachaa ture. Barton nama waggaa 37 fi buufata ittisa balaa abiddaa konyaa Los Angeles keessaa hojjetaa turee fi seenaa hojjettoota ittisa balaa abiddaa kan qoratudha. Muuziyeemii ittisa balaa abiddaa lammiilee Ameerikaa warreen hidda dhaloota Afrikaa qabanii keessaa hojjeta. akkas jedha.
From the days of Sam Haskins in 1892
being the first Sam Haskins sejal qabata usarra egale anga George Bright baradi bakud sagalif lamat yero gurachon bufata tisabalay bidda lamaqofaturani rakase angamma ogganota tisabalay bidda guracha afur abata tisabalay bidda magala Los Angeles ke satti oggana abata tisabalay bidda gurra chatokko bufata tisabala bidda kunya Los Angeles itti akkat gafatama kuta sanat targu dandenye jira hala kanan guddin guddan kanargame yoto balbalisun banate akkat fufu mirkane fachu barbanna
Keisha Garcia herida kanarratti kan hirmate mati she wajjini United States ke satti adan sabagurracha adaballa gaibalinan mullatu tabachu isati fi akajajabe famuqabu dubatti
see that growing up so
ani jollu makiyetti hinargin derdere taes wan barbanne tawakadendin chimbek muturre yero amagaru amma jollen kenya walqittuma dafi kesatirmana argu wan dandani sambodas isanis wan barbadan hundetawu akadendan kubachu dandan
kabajin ji asena sabaguracha inni baranam ankabajame president in united states donald trump ajaja adda kennanini erga saganta me tamma federalam isa dimma garagarumma walqittumma fi hammanna irratti hojjatum isa DEI jedame bekamum isa dimma bakka hojjitti logi gosafi salarattun dae tasifamu balle sufi tolfame akka hafu tasisani boda akka bulchinsi Trump jedutti sagantan sun matanisa wan logi irratti undae fi salpina gadifagenya qabu wan of kesa qabuda warren biro saganta DEI jedamu kana qeqanummo namme hundumtu carra walqitata e qabachu akka qabu dubbatu yadanna ji asabagurra cha sababe fachu dani afirra masara waita ut kesatti tasifame ratti kan dubbatan Donald Trump sagalen filanno lamilen sabagurra cha kennanif akkamo atani isana kagargare dubbataniru
today we pay tribute to the generations of black
muyara qalota loltota muattota fi sabbontota alota sabagurracha warren biyekenya gara guddinati cesisudaf gargaranif kabajakennina
akatrump dabalane jedanatti senan sabagurracha ittiyadatamu yero addata eda
we love you all we're going to work with you we're going
to undake sanijallanna isin wajjin ojjechuudaf deemna american isakan anduracha alakka guddatu gochuudaf deemna walintane akkan mirkana ofni ojjenna
Herida yadanno ji asena sabagurracha Los Angeles ke satti tasifame ratti kanirmatte Anita Beggs jini sena sabagurracha siyasa oli jetti
We're not accepting anyone else's opinion of us
Yadanam nibranu ratti qabu fudachanjiru enyu akatane of bekna sena kenya gadifagenyam bekna hobar banne oggagutu akakabaju dandenyus bekna jiaguran alakeessa yero sena kenya tichalqisifnu qabachu kenyef gemachu qabna
jini sena sabagurracha gutumma united states ke satti Barakuma kuda sagali torbatami jakaase akakaba jamajiro ipsam gabasni jinia dalotini magala Los Angeles ra VOA dafi kopaikum an bafka dumoro dati
kun sagale America saganta fan oromoti amammo qopi adda harraf qinda yitcheina ፕሬዝዳንት ኢትዮጵያ ድራኒ ዶክተር ሙላቱ ተሾመ ወጣ ደርብ ሞቱማ ኤርትራ ገመላለን መርሰሪቲ ሰባህማ አዱኛ ተኮረቲ በረፈሙ መጣንሳን ሆርዶፈ ኤርትራን ዴቪ ከነቴ ጅርቲ ሰገለ አሜሪካ ድመከነረቲ ከዱብሲ ሃዮን ቢዮ ተለማኒ ገመሳኒን ሃልሳ ሀሪሮ ቢዮ ተለማኒ ላፈታ ደሜ ይፈከታሲሴ አከተ ኢዱበቱ adda dumman sani hammate gara walit buinsa ta akka hinge sene yaddo jeru qabachu sani yadachi saniru gabasi asmamaw ayenaw kunote
president in ethiopia drani dr mulatu tashoma gamfa africa ke satti walit buinsa kabron akka hinu mamne gochun yeronsa amma matadure jedun marsariti al jazeera ratti yada matan sanin president in ertra saya saforqi nagen ethiopia fna norrat gumacha sirri hintane gumacha akka turan tuquran kun abbachu akka qabu yada chi saniru Dr. Mulatun kibxata darbe barreeffama isaanii marsariitii sana irratti ba'een waraana kaaba Itoophiyaa kan dhaabsise waliigaltee nagaa Pirootooriyaa Pirezidaant Isaayaas Itoophiyaa darbees dhiibbaa isaan naannoo sanarra kaa'an akka gufuutti kan ilaalan ta'uu ibsaniiru. Yeroo ammaa hoogganoota abuut gidduutti addaddummaa uumame pirezidaantiin Eertiraa itti gargaaramuu akka barbaadaniif naannoo Amaaraa keessattis milishaa to'annoo isaaniin socho'u uumaniiru jechuudhaan pirezidaant Isaayaas dhimmootii Itoophiyaa kan keessoo keessa harka isaanii galfataa jiru jechuun qeeqan. Barreeffamni Dr. Mulaatoo kun hariiroon biyyoota lamaan gidduu laaffataa adeemuu ifa kataasise ta'uu kan dubbatan Waaltaa Deeggarsa Dimokiraasii Addunyaa filannootti ogeessi saayinsii siyaasaaf seeraa Dr. Adam Kaasee barreeffamni sun mootummaa biraa eeyyama kan qabu akka ta'e kan amanan ta'uu dubbatan.
Biyaansi inda amaakaarii ta'u dandeessaayyu siloona mangisti beeklaayi ministeeri.
Yoo xiqqaate akka gorsaatti waan ilaalamaniif mootummaan beekannaa muummicha ministeeraa. Tarii immoo jajjabeessuu isaatiin ta'uu danda'a jedhee yaada. Kanas ta'e sana amma ifa ba'e malee haalli isaa hammaataa akka deeme argaa turre.
Aangawa mootummaa Eertiraa duraanii akka turaniif tokkummaa mootummootaatti akkasumas USAID keessatti kan argamu dhaaba misoomaa irratti hojjetaa akka turanii fi yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsi kutaa Meeriilaand keessa akka jiraatan obbo Sammara Salamoon barreeffama sana laalchisee yaada walfakkaataa qabu. Barreeffama Dr. Mulaatuu hordofee Eertiraan karaa ministirii odeeffannoo ishee karaa obbo Yemaana Gabra Masqal deebii kenniteetti. Kibxata guraan dhala 11 bara 2017 obbo Yemaanan fuula X kan ofii isaanii irratti deebii kennaniin mootummaan Itoophiyaa Asmaraa irratti duula tuttuqqaa cimaaf sababa hin qabne baneera jechuun himataniiru. Itti dabalaniis Itoophiyaan rakkoo naannooti jechuun yakkaniiru. Pirezidaantichi duraanii barreeffama isaaniin himannaalee dhiheessan kan haalan obbo Yemaanan Eertiraan gaanfa Afrikaa keessatti walitti bu'iinsa haaraa kakaasaa jirti jechuun himatu. Akeekkachiisa kijibaa dabarsan jechuun illee qeeqaniiru. Biyyi isaanii dhimma keessoo kan Itoophiyaa gufachiisus ta'e gidduu seenuuf fedhii hin qabdu jedhan. Aangawaan Eertiraa duraanii obbo Samaran guyyoottan darban keessa kan mul'atan walitti deddeebisuun kun waliigaltee durumaanuu dhaabbataa hin taaneef waliigaltee hoogganoota lamaanii irratti kan hundaa'e ture jedhu.
እንደሚመስለኝ የዚህ የፖለቲካ አዙሪት
አከነት ፈካቱት መራመርቶን ሲያሳ ኩን ዮካንሞ ኢቲንካውንስ ወልትደደብሱ ኩን ወጎተን ጃንደ ብራንኬሳ ከኑማሜፊ ጉደታ ከዱፈዳ ኢቲንካውንስሳ በረኩም ለማፍኩደ ሰደት ወሊገልቴ ዳንታረቱን ዳይ ከኖገኖ ተለማኒ ሐሪሮ ነጋፍ ሰበቲንሳ ዋሪንሰቀቡ ተልማመከሰ ከንገልችኔ tarsimoo dantaa biyyoota lamaaniif dursa kan hin kennine hariiroo kaayyoon qabaannedha.
Dr. Adam Gamasaaniin waliigalteen sun hariiroo hoogganoota lamaanii qofaarratti kan hundaa'e ta'uu bira darbe mootummaa Itoophiyaa waraana kaaba biyyattii keessatti badii uumameef Eertiraatti qabachuu fi fedhii agarsiise akkasumas fedhiin Itoophiyaa kan buufata galaanaa biyyoota lamaan gidduutti mul'ataa kan adeeme laaffachuu hariiroof sababaadha jedhan. Sagaleen Ameerikaa barreeffamni Dr. Mulaatuu ejjennoo mootummaa Itoophiyaa kan calaqqisu akka ta'e gaafachuu akkasumas gama Eertiraan deebii kenname irratti itti gaafatamtoota ministeera dhimma alaa biraa deebii argachuuf yaaliin ta'us argachuu hin dandeenye. Dhimma kana waliin wal qabatee kan ka'e deebii abut argachuuf durataa kan ta'an Dr. Dabratsiyooniin argachuuf yaaliin ta'es hin milkaa'in hafe. Maqalee keessa kan jiraatan ogeessi seeraa obbo Aawat Lijaalam waliigaltee Pirootooriyaa kan walitti bu'iinsa dhaabuuf ragaame qaamni hin fudhanne jira jedhanii kan hin amanne ta'uu ibsanii hoogganoota abuut gidduu adda addummaan jiraatus eenyuun isaaniyyuu waraanni deebi'ee akka ka'u fedhiin qaban jedhan.
Pirootooriyaa simannas yaaltadassata budina alla biyya alaamina.
Waliigaltee Pirootooriyaatti gareen hin gammanne jira jedhee namanu. Himannaa barreeffama sanarratti dhiyaate ilaalchisee gama Eertiraanis deebii kenname arginee jirra. Barreeffama sanarratti mootummaan Eertiraa waraana sana akka carraa gaariitti gargaaramee jedha. Obbo Yemaaneen immoo deebii yennaa kennan kan Tigraay hin seenne affeeramneeti jedhan. Gaaffiin koo amalli Eertiraa kun yeroo sana hin beekamu ture ka jedhudha. Kanaaf waliigaltee nageenyaa sanatti qaama hin gammanne waliigaluudhaan rakkoo uumuudhaaf ka jedhu hiikanaaf hin qabu. Naannoo sana keessatti adda addummaan hoogganoota gidduu jira garuu nageenya ilaalchisee ejjennoon isaan qaban tokkuma.
Hariiroon biyyoota lamaanii yeroodhaa gara yerootti laaffataa adeeme itti fufee maal hordofsiisuu danda'a yaaddoo jedhu uumeera. Biyyoota lamaan gidduu waraanni jira jedhanii akka hin yaadne kan dubbatan Dr. Adam yaaddoon garuu akka jiru dubbatu.
በኢትዮጵያ መንግስት ወደ ጦርነት የመግባት እድሉ የሚሰፋው አንደኛ በፌደራል መንግስት
ሞቱማን ኢትዮጵያ ህሬን እንገረ ወራናት ሴኑፍ ቀቡ ከንኒ በበለቹ ደንዶ ተቆፋ ዲሚ ሞቱማ ፌደራላፍ አቡት ግዱ ጅሩ ዮከን ዲፐቱ ታይዳ ሱኒሞ አከሰልጳት ከተው ደንደው ሚቲ ገረ ወራናት ሴን ያደጀዱን ቀቡ ዮት ሴነ መለ ወራንስ ከንጀል ቀቡ ኢትዮጵያ ዳን ጅሬ ያዳ ሙደም ሲጅረ ገሩ ዴኘት ወራንስን ይጀልቀበ ያደጀዱን ቀቡ
ረኮን ጅራቱስ ኤኝ ዩ ከነቦደ ወራና ከሱሜሱፍ ፈዲን ቀቡ ከንጀረን ኦጌስ ሴራ ኦቦ አወት ገመሳኒን ቢዮተ ለማን ግዱ ከጅሩ አደዱማን ከሚዩ መሪዳን አከሂከም ሐዋስ ያዱኛ ዲባከ ጎዱ ጋፈተኒሩ
ችግርም ቢኖር በጠረጴዛ ፈታው ጦርነት
ረኮን ጅራቱስ ታኒ መሬቹን ፍሩዳ ከነቦደ ወራና ዋንጀሩ ጅራቹን ቀቦ ጀኖን ጀሩ ጅራቴ ወልአብደና ጊቶኮ ዮ ጅራቴሌ ፈከኛ ፎጅሮልቾ ሊገልቴ ፕሪቶሪያ ረት ከነን ፍራሚን አጊቶኮ ጅራቹ ማርቲኑን ኬኛኒ በግና ሰነስቴ ማሪፍ ዴምስ ሴራቲን ቆፋሂ ከሙቀባ ሐዋስነ ዱንያስ መለከናን ሂከሙ ቀበጀዴ ዲባ ካው ቀበ ያደጀሩን ቀባ
ወራና ኢትዮጵያፍ ኤርትራ ቦድ ቢዮን ለማን ወጎተ ዲግደማፍ ዳንጋሳኒ ጩፈኔ ቱረን ሙምች ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ገራ አንጎት ድፉሳኒ ሆርዶፌ ሙደምኒ ጅሩ ሀፌ ነጋምቦኤ ቱሬ ቢዮን ለማን ጌጅበ ቅሌንሳ ጀልቀቡ ደበለቴ ኤምባሲ ወንሳኒ ዴብሰኒ በኑዳን ሀሪሮ ቢዮተ ለማኒ ገረ ድሯን ቱረት ዴብሶ ከደንዳአን ዮተው ኩኒስ ሙሚች ሚኒስቴራ አብይ አህመድ ኖቤሊ ነጋ ከበድ አፈመን ታስሱን ንያደተማ ወሊ ገልቴ ገመካባ ሎልቶን ኤርትራ ሁምኖቶ ሞቱማ ፌዴራላ ወሊን ተውዳን ናኖ ትግራይ ኬሰት ምርገነማ ዲተን ጀቹን ሂመተሙ ወራን ኩን ወሊ ገልቴ ፕሪቶሪያ ዳበቹ ሳሁርዶፌ ጥቆውቱን ቱሪን እጀኖ ሞቱማ ኤርትራን ዳንዲን በለሊ ኢትዮጵያ በለሊ ገረብየት ትገገሱ አዳንኩቴ ፍንፍኔፍ መጋላሌ ሀንገቶኩ ከሰትሞ ለሚወን ኤርትራ ጁምላን ሂደሙ ሳኒ ላልጭሴ ኮሜወን ያታን ደበለቴ ሀሪሮን ቢዮተ ለማኒ ላፈታ ድፉሳ መለቶ ነገር ሲሰን ሙለተኒሩ ቶርባን ከነሞ በሬፈምኒ ፕሬዝዳንት ቸድራኒ ከን ዶክተር ሙላቱ ተሾመስ ሃተው ዴቢን ሚኒስትር ኦዴፈኖ ኤርትራ ሃሉ መከነሙልሳ ከነስተው ሀሪሮን ዲፕሎማሱማ ቢዮተ ለማኒ ሀንጋማ ጥትፉፌ ከጅሩ ዮተው ኤምባሲሌንሳኒስ ኦጂር አከጅራን ቤኩን ደንደ አሜራ ጀራ ገባሲ አስማማው አየነው
የሮጅ ጂራማ የሮማን ዱንያ ከነራ አመነምነቲ የሮ ኦዴፈኖን ዳገኙ ዋን ለፈረጥ አርግኑን ጨለቅሲስኔ ጓ በርባን የሮ ኦዴፈኖን ኑቲማሙ ጋርቶኬተው አመንታራ ዳብነ የሮ ረክኒ ጅሩ አብጁንኬኝ አብዲንኬኝ አከሱመስ ሃዊንኬኛ ፕረሲ ወለባረቲ ሁንዳ አሰገለ አሜሪካራ ኦዱዋን ሐዋስ ኒሃለ ኡልፋታ ከሰትሌ ደገፈቹ ፍለቱ ከረከ ሰፊድ አዱንያ ወቁም ሲዝኔ ኡጋወጂን ገምቶምሲን አሰገለ አሜሪካ ቲፈኬ ጉቱ ስንተገርሲስ
ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞራ ቆጲን ሐራፍ ጀኔ ከኑማ ሰገንታሌ ኬኝ ገመ ሚዲያ ሐዋሳ ፌስቡክ መርሰሪቲ ኬኝ ረት ንሆርዱፉ ደንዴሱ ዩቲዩብ ረት አከሱመስ ትዊተር ኤክስ ረት ለ ያደከሰን ኑፍዲሱ ደንዴሰን ኢሜይሊ ዮ ኑፍ ኤርጉ በርባደን horn@voanews.com ረት ኑ አርገቱ ብልብላን ኤርጋኑፍ ዲሱ ዮ ፌተን ለኮፕስ ዋትስአፕ ኬኝ ላም ድዋላም አፉር ቶኮላም ቶኮቶኮ አፉር አፉር ጉላላን ሰገንታ ከና ነሞዳንዲ ፕሮዲውሰሪን ኬኛ ብራን ሃይሉ ገማ ሚዲያ ሐዋሳቲን ሰገንታ ከና ካንስኒን አቀብሲስቱ ሞትግስት ገመቲ ካንስን ኬስ ሜስ አንቱጅቤ ሆራት ቆጲ ቦሪን ወልት ዴብና ነጋት ጉላላ